Азан.кз ислам ағарту порталы ұсынады. Ұстаз Шәкәр Месенжолының Имам Құдыридің Әл-Мұхтасар кітабы бойынша бейне дәрістер топтамасы.
39-шы дәріс.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته өткен дәрістерімізден бастап әжептәуір дәріс бойы намаздың ифтитах тәкбірінен бастап сәждеге дейінгі сүннет болған, яғни сүннетке сай болған амалдарды түсіндіріп келе жаттық. Яғни сөйтіп бірінші рекағаттағы амалдардың барлығын түсіндіріп бітірдік. Енді қазір екінші рекағатқа өтеміз.
ويفعل في الركعه الثانيه مثل ما فعل في الاولى
екінші рекатта бірінші рекатта қылған амалдарды орындайды
illa taqana annahu yastaftih wa la yata'awwaz
subhanaka duasmin a'udhu billahi minash shaytanir rajim de айтпайды яғни бисмиллахир рахманир рахимнан бастап фатиха сүресі қосымша сүре содан кейін рукуда істелінетін амалдар, сәжде істелінетін амалдар, барлығы бірінші рекатта сияқты.
Вәлә ерфау едейхи, иллә фиттәкбиратил уля,
және де қолдарын тек қана әуелгі тәкбірде, намазға бастаған кезде, ифтитах тәкбірінде ғана көтереді, қалған жерлерде көтермейді. Енді осы қолды көтеру мәселесіне толығырақ, кеңірек тоқталайық. Енді жалпы айтатын болсақ, намаздың басында қол көтеру жайында ғұламалар тартыспайды, барлығы ортақ пікірмен келіседі. Тек қана ғұламалардың арасында тартыс болған жерлер бұл намазда рукудан алдын, және де рукудан кейін, және де екінші рекааттан үшінші рекаатқа көтеріліп жатқан кезде қолды көтеру. Осы үш жерде қолды көтеруге байланысты ғұламалар тартыс жүргізеді. Яғни біздің Абу Ханифа имам Азанның мазхабында, сол сияқты имам Маликтің мазхабында олар жоқ дейміз. Қол көтеру жаңа айтылған үш жерде жоқ дейміз. Олар үкімі жойылған дейміз. Ал имам Шафии сияқты, имам Ахмед ибн Хамбал сияқты ғұламалар олар бар дейді. Және сол жаңа айтылған үш жерде қолды көтеру сүннет дейді. Енді біздің осы мәселеде ұстанатын дәлелдеріміз қандай? Соларға бір қарайық. Алдымен имам Муслим рахматуллах алейхтен өзінің сахихинде келтірген хадис. Бұл хадисті Джабир ибн Самура деген сахаба біздерге жеткізеді екен. Ол жерде былай деп айтылады. Харжа алейна Расулуллах, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бізге біздің алдымызға шықты. Фақала және былай деп айтты. Мали араакум рафи'и айдикум каннаха азнабу хайрин шумсин. Не болды дейді? Асауаттың құйрығы сияқты қолдарында көтеріп тұрғандарында көріп тұрмын дейді. Ускуну фиссаляти намазда тыныш тұрындар дейді пайғамбар салам. Осы хадиске біз сүйеніп не дейміз? Қол көтеру ол негізі намазда дұрыс емес дейміз. Өйткені пайғамбар салам намазда қол көтеруді асауаттың жаңағы құйрығы сияқты соған теңеп ұқсатты. Сол үшін намаздың соңында да пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тыныш тұрындар, яғни қолдарын көтермей тыныш тұрындар деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осылай әмір етеді. Енді кейбір кісілер бұл хадис жайында былай дейді. Бұл хадисте қол көтеру дейді, ол сәлем кезде, сәлем берген кезде қол көтеруге байланысты айтылып жатыр дейді. Өйткені сол имам Муслимнің басқа бір хадисінде осыған ұқсас бір хадис келеді дейді. Ол жерде анық айтылады дейді. Қандай хадис? Ол хадисі де Джабир ибн Самура деген сахаба жеткізет. Бұлай деп келеді екен ол жерде. Күнна иза саллайна маа расулилла, фақулна ассаламу алейкум ва рахматуллах, ассаламу алейкум ва рахматуллах, ва ашар бийадихи илал джанибейн. біз пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямен бірге намаз оқыған кезімізде ассаляму алейкум ва рахматуллах, ассаляму алейкум ва рахматуллах деп айтатын едік дейді. Және де қолдарымен дейді, бұл жерде жаңа сахаба риwayat етіп жатқан сахаба екі жаққа қолдарымен ишарат қылды. Ха, дейді. Яғни сәлем айтқан кезде неситінеді қолдарын көтеріп, осылайша оңға, сол жаққа осылай көтеріп сәлем беретін едік дейді. Сөйтіп пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям фақала бұлай деп айтты біздерге дейді. Расулулла алама тумуна би айдиюкум каннаха азнабу хайлин шумсин, не үшін қолдарымен белгі көрсетіп тұрсыңдар, яғни қолдар неге көтеріп тұрсыңдар, асауаттың құйрығы сияқты. Иннама якфиюкум ан йадаа йадуху аля фахзихи сумма йусаллиму аля ахихи ман аля йаминиху ва шималихи. Сендер үшін жеткілікті болған ол қолдарын сандарына қойып, оң жақтарында тұрған және сол жақтарында тұрған бауырларына сәлем берулерін дейді. Яғни қолдарын көтеру ол керек емес дегенді білдірді. Енді жаңағы айтқан кісілер, жаңағы кісілер осы жерде пайғамбар сұрасам анық намазда сахабалар сәлем берген кезде қолдарын көтеретін еді, соны тыйып жатыр. Және де сендердің келтірген хадистерінде ол негізінен осыған байланысты, осы хадиспен байланысы бар, екеуі бір деп осылай айтады. Енді біз оларға былай дейміз. Негізінде сіздердің айтып жатқан нәрселеріңіз ол дұрыс емес. Расында бұл екі хадистің арасында жаңағы кәннаха азнабу хайлин шумсин, яғни асауаттың құйрығы сияқты сөз екі хадисте де бар. Сол сияқты бұл екі хадисте де бір сахаба риwayat қылған, жаңағыдай айтылған Джабир ибн Самура деген сахаба риwayat қылған. Бірақ одан басқа бұл екі хадистің арасында бір ұқсастық көріп тұрған жоқпыз. Керісінше, біріншіден бұл екі хадистің тізбектері, яғни риwayat еткен адамдардың тізбектері бөлек-бөлек. Бірінші хадистің тізбегі басқаша, екінші хадистің тізбегі де мүлдем басқа. Сол сияқты бұл екі хадистің оқиғасы да, егер жақсылап тұрып екі хадисті қарасақ бөлек, яғни екеуі де бір-біріне құсамайды. Бірінші хадисте, біздің келтірген хадисте оны не түсінеміз? Ол жерде сахабалар намаз оқып тұрған еді, пайғамбар сасырам шығып сахабалардың қолдарын көтергенін көргеннен кейін неге қолдарын көтеріп тұрсыңдар деп ескертеді. Ал екінші жаңағыларын айтқан хадисте керісінше ол жерде пайғамбармен бірге жамағатпен намаз оқып тұрады. Оқиға бөлек, яғни келіспейді бір жерде. Сосын екіншіден пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям біздің келтірген хадисте неге қолдарын көтеріп тұрсыңдар деп айтады. Ал екінші хадисте ол жерде керісінше қолдарымен неге белгі көрсетіп тұрсыңдар деген сөзі қолданады. Яғни қолданған сөздері де бөлек ол жерде. Үшіншіден біздің келтірген хадисімізде пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям аяғында ускуну фиссаля, намазда тыныш тұрыңдар деп айтады. Ал жаңағылардың келтірген екінші хадисте болса, ол жерде ондай сөз жоқ. Қарап отсақ, хадис екі хадис бір-біріне қарама-қайшы, яғни ешқандай бір несін көріп тұрған жоқ, осы бір байланысын. Баланс болса ғана тек қана жаңағы асауаттың құйрығы сияқты сөзінде және де риwayat еткен адамның және сахабаның бір болғандығында ғана, ал басқа жерде ешқандай бір байланыс, ұқсастық көріп тұрған жоқпыз. Сол үшін жаңағыларын айтқан сөздері негізсіз деп айтамыз. Сол үшін біздің келтірген жаңағы имам Муслимнің өзінің сахихінде келтірген Джабир ибн Самурадан риwayat еткен хадиспен біз жаңағыдай дәлел ретінде келтіре аламыз. Яғни бұл жерде пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям апанық қолдарды көтеруді намазда тыйып жатыр. Және де намазда тыныш тұруларын бізде ол жерде әмір етіп жатыр. Тағы бір хадис, ол хадисті имам Тирмизи рахматуллаһи алейһ біздерге жеткізеді. Бұл хадисті Абдулла ибн Масуд деген сахаба өзінің шәкірттеріне былай дейді екен. Аля усалли бикум салята расулиллах фалам фасалла фалам йарфа йадайхи илля фи аввали марра. Сендерге пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям намазын көрсетейін бе дейді. Яғни намазын сендерге оқып үйретейін бе дейді. Және де пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям өзі намазды оқиды. Және де жаңағы үйреткен намазында тек қана қолын бірінші ғана тәкбірде намазға бастаған кезде ғана қолын көтерді дейді. Басқа жерде қолын көтермеді дейді. Абдулла ибн Масуд деген сахаба жеткізеді бұл хадисті. Және де имам Тирмизи осы хадисті ривайет қылғаннан кейін бұл хадис жайында хасан деп жақсы баға береді. Яғни хасан сахих деген сөз. Тіпті имам Несаидің ривайет еткен хадисінде тура бұл осы Абдулла ибн Масудтан келеді ол хадис. Ол жерде басқа сөзбен, бірақ ұқсас мағыналары бір. Аля ухбирукум деп келеді. Ол жердің тізбегі тіпті сахих деп келеді. Яғни тіпті Албанидің өзі де ол хадиске сахих деп айтқан екен. Және де жаңағы Тирмизидің ривайетінде имам Тирмизи хасан сахих деп айтты ғой ол хадиске. Жалғасында былай дейді екен. Ва бихи яқул ғайру вахид мин әхлінің әлім мин асхабин наби ут табиин. Осы хадиске сай пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларынан, табииндерден көптеген ғұламалар амал еткен деп айтқан екен. Яғни көп, я қарап отсақ, яғни бұл қол көтермеу мәселесінде бұл жерде көптеген сахабалар және табииндер келіскен екен. Және де бұл хадистің сахих екендігінде Ахмед ибн Хамбал сияқты, Даруқутни сияқты, Ибн Қатана сияқты, Ибн Таймия сияқты, имам Насаи сияқты ғұламалар және сөзсіз бұлар сахих деп қабыл еткен екен. Тағы да Абдулла ибн Масудта мынандай бір хадис жетеді. Бұл хадисті Джабир, Мухаммед ибн Джабир деген кісінің тізбегімен келеді. Ол жерде Абдулла ибн Масуд пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мен бірге намаз оқығандығын, Хазреті Абу Бакр мен бірге намаз оқығандығын, Хазреті Омар мен бірге намаз оқығандығын айтады, және де олардың ешбіреуі қолдарын көтермеді дейді. Тек қана ифтитах такбірінде ғана көтерді деп айтады. Бұл хадисті Даруқутни мен имам Байхақи өздерінің хадис кітаптарында келтіреді. Және де бұл риват еткен, осы хадисті риват еткен адамдардың біреуі, жаңа жоғарыда айтқаным сияқты, Мухаммед ибн Джабир. Ол кісі жайында кейбір сөздер айтылған. Яғни бұл кісі негізінен соқыр болған деп айтады. Сол үшін бұл хадисті шатыстырып айтып қалу мүмкін, ықтималы болуы мүмкін. Сол үшін біз бұны қабыл ете алмаймыз деген сияқты бір кейбірлері өйтіп бір айтады. Біз не дейміз оларға? Жаңағы Мухаммед ибн Джабир деген кісі бұл хадисті жеткізген кезде ол әлі соқыр болмаған еді. Яғни соқыр болмай тұрып бұл хадисті риват еткен еді. Сол үшін бұл хадис әртүрлі қателіктерден, шатыстырып алулардан сақталған дейміз. Яғни иншалла бұл хадисті сахих дейміз. Сол сияқты бұл тақырыпта Барра ибн Азиб деген сахабадан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қолды көтермегендігі жайында риваят келеді. Ол риваятты Абу Дауд сияқты, Имам Тахави сияқты, Абу Бакр ибн Аби Шейба сияқты ғұламалар жеткізеді. Осыған қоса, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұл хадистеріне қоса тағы да сахабалардың амалдарын айтсақ болады. Алдымен Эсвет деген табиин былай деді. Мен дейді, Хазреті Омарды көрдім дейді. Ол дейді, намазда тек қана ифтитах такбірде ғана намазға бастаған кезде ғана қолды көтерді дейді Хазреті Омарды. Жайында айтады, бұл хадисті Имам Тахави, сол сияқты Абу Бакр ибн Аби Шейба риваят қылады, бұл хадис сахих. Яғни Хазреті Омардың қолды көтермегендігі бұл сахих. Сол сияқты Хазреті Алидің де қолын көтермегендігін бұны Асым ибн Калибтен кісі әкесінен жеткізеді. Ал ол кісі жаңағы кісінің әкесі Хазреті Алидің жақын адамдарының біреуі еді. Қасынан айрылмаған, яғни табиин. Хазреті Алиді көрген, шәкірті болған, жаңағы Хазреті Алидің адамы еді. Сол әкесі, жаңағы кісінің әкесі Хазреті Алидің сол сияқты намазда қолды көтермегендігін біздерге жеткізеді. Бұл хадисті сіздер имам Мұхаммедтің Муаттасында, имам Тахавидің Маанил Асар атты кітабында, сол сияқты Абу Бакр ибн Аби Шейбан Мусаннаф кітабында таба аласыз. Және де бұл хадис Муслимнің шартына сай сахих дейміз. Сол сияқты Абдулла ибн Умар деген сахабаның да қолды көтермегендігі жайында шәкірті үлкен табиин Мүджахид деген кісі біздерге жеткізеді. Яғни бұл хадисті Хазреті Абдулла ибн Омардың қолын көтермегендігі жайында осы амалды жаңағы тізбекте Абу Бакр ибн Аби Айяш, Хусейн сияқты кісілер бар. Олар осы екі кісінің риваятымен тіпті имам Бухари өзінің тәфсір атты бөлімінде осы кісілердің риваяттарымен жаңағындай өзінің хадистерін келтіреді екен. Яғни неде аламыз? Бұл хадисті риваят қылған Абу-Бакр ибн Аяш сияқты, Хусейн сияқты кісілер Бухаридің равилері, риваят еткен адамдары дей аламыз. Сол үшін кейбірлері Абу-Бакр ибн Аби Аяш жайында сөз айтады, ол әлсіз болған деп, ол дұрыс емес, өйткені Хазрет имам Бухаридің өзі оның риваятын қабыл еткен. Сол үшін бұл Абдулла ибн Омардың бұл риваяты, жаңа қолды көтермегендік жайында риваяты, ол сахи. Енді тек қана мынандай бір мәселе туындайды бұл жерде. Тағы да сахих риваяттармен Абдулла ибн Омардың баласы Салим әкесінің, яғни Абдулла ибн Омардың қолды намазда көтергендігін бізге жеткізеді. Енді бұл риваяттарды қалай түсінеміз? Енді екі риваятта сахих бір-біріне қарама қайшы келіп қалды. Енді біз айтамыз. Алдымен ол алдымызды алда айтамын әлі. Абдулла ибн Омар өзі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның хадисін бізге жеткізеді, пайғамбарымыз көтергендігін жайын қолдады. Демек, Абдулла ибн Омар өзі риваят қылады, сосын сол хадиске сай амал қылады. Бірақ кейін бұл істің үкімі жойылғандығын үйренгеннен кейін не істеген? Бұл қолды көтеруді тастаған. Солай түсінеміз. Және де кейбірлері тіпті Хазреті Абдулла ибн Омар қателесіп, ұмытып қолын көтермей қалды деп айтады. Ол да асында дұрыс емес. Күлкілі нәрсе. Неге? Өткені Муджахид сияқты табиғин Абдулла ибн Омардың бір-екі күндік немесе бір-екі намазын біздерге риваят қылған жоқ бұл жерде. Әдеттегі намазын біздерге риваят қылған. Әдетте Абдулла ибн Омар қалай істейтін еді? Қолдарын көтермейтін еді. Соны бізге жеткізіп жатыр. Сол үшін жаңағылардың айтқан сөздері де дұрыс емес. Сол сияқты Абдулла ибн Мәсуд деген сахаба мутауатир дәрежеде, яғни өте көп, өте мықты риваяттары Ибрахим ибн Нахаи сол кісіден Абдулла ибн Омардың намазда қолды көтермегендігін риваят қылады. Жоғарыда біз Тирмизиде, Насаиде риваяттарды Абдулла ибн Мәсуд жеткізген еді. Қараңыздар, Абдулла ибн Мәсуд пайғамбардың көтермегендігін риваят қылады, сонымен бірге өзі де осы хадиске сай амал қылады. Сол тұрғыдан біздің хадисіміз жаңа мықтығырақ дейміз. Жоғарыдағы Абдулла ибн Омардың хадисі, Абдулла ибн Омар өзі риваят қылады, бірақ сол хадисе сай өзі рави риваят еткен сахаба амал қылмайды. Демек, бұл хадисте бір әлсіздік бар екендігін түсінеміз содан. Тағы да басқа сахабалардың аттарын айтсақ болады, бұл хадиске сай амал қылған. Бірақ көп ұзамасын деп, бұл енді табиғиндердің көзқарастарын айтпақшымын. Мысалға Қайс ибн Хазим деген табиғин. Табиғин не істеген? Намазда қолын көтермеген. Сол сияқты Ибрахим Нахаи деген табиғин. Сахабалардың заманында өмір сүрген, солардың заманында пәтуа берген, дәріс берген табиғин не істеген? Қолдарын көтермеген. Сол сияқты Әсвед және Әл-Қама деген екі табиғин да қолдарын көтермеген. Бұл риваятты, олардың қолдарын көтермегендігі жайында риваятты Абу-Бакр ибн Аби Шейба сахи тізбекпен біздерге жеткізеді. Енді бұл жерде айтатыным, жаңағы айтылған Әсвед пен Әл-Қамадан екі табиғин, бұлар Абдулла ибн Мәсудтің ең үлкен шәкірттері. Соған қоса, бұл жаңа Әсвед пен Әл-Қама деген екі табиғин Хазреті Омардың қасында 2 жыл қызмет қылады екен. Сонымен бірге Хазреті Айша анамыздан да бұлар дәріс тәлім алған екен. Қарап отырсақ, осындай үлкен ғұлама табиғиндердің өздері не істеген? Қолдарын көтермеген. Сол сияқты Имам Шаби сияқты табиғиндер, сол сияқты Абдурахман ибн Аби Лейла сияқты ғұлама кісілер, оларда қолдарын көтермеген жайында риваяттар келеді. Сол сияқты Имам Маликтің де өзі не істеген? Қолды көтеруді әлсіз санаған, яғни үкімі жойылған деп санаған, және де оның мазхабында бекітілген көзқарас қол көтеру жоқ. Тек қана бірінші тәкбірде, ифтитах тәкбірінде ғана. Және бұл жерде айтатын нәрсе, имам Малик бір нәрседе пәтуа берген кезде, міндетті түрде осы мәселеде сахабалардың көпшілігі сол сияқты атақты жеті факих, Әл-Фуқаха Сәбә дейді. жеті фахи атанған үлкен табиғиндердің көзқарасы жаңағындай бір болмаса, немесе көпшілігінің көзқарасы сол айтылған нәрседе болмаса, онда ол кісі пәтуа бермейтін еді. Сахабалардың көзқарастарын көпшілігі, Мәдинада болған сахабалардың көпшілігі пәтуа бергеннен кейін, жаңағы айтылған үлкен табиғиндердің көзқарастары бұл жерде болғаннан кейін ғана имам Малик пәтуа беретін еді. Демек, бұл мәселеден түсінетініміз имам Маликқа жеткен риваяттар, сахабалар мен табиғиндердің риваяттар, олардың қолды көтермегендігі. Содан себеп, ол кісі қолды көтермеу керек деп айтқан. Соған ұқсас, Куфа ғұламалары, оның ішінде Абу Ханифа бар, оның ішінде басқа да ғұламалар бар, оларды толығымен істеген қолды көтеруді тастаған. Енді сіздерге бұл жерде айтайын, Куфа қаласы Хазреті Омардың кезінде үлкен әскери бір база болған. Хазреті Алидің заманында Астанаға айналған, ілім орталығы болған, сахабалардың көбі шоғырланған бір ел болған. Бір риваяттарда Куфа елі қаласында 2,5 мыңға сахаба келген деп айтылады. Бір риваяттарда 4 мың сахабаға дейін келген деп айтылады. Демек, нен түсінеміз? Куфада болған сахабалар бұл мәселеден не болған? Ортақ болған. Содан себеп, Куфада болған мүштәхид ғұламалар бұл мәселеде барлығы ортақ пікірмен қолды көтеру намаза жоқ деп келіскен. Және де осы жерде тағы да дәлелдері бар, тағы да айта берсе болады. Осы айтылған нәрселермен қанағат етсек болады. Яғни бұл айтылған нәрселерді түсінетініміз, демек, рафъул йадейн қолды көтеру мәселесі намазда бұның үкімі жойылған. Яғни сүннетке сай болған қолды көтермеу. Енді қарсы жақтың дәлел келтіретін хадистер, олар екі сахих риваяттармен жетеді. Бұлар бірінші Абдулла ибн Омар мен Малик ибн Хувейристің риваяттары. Енді қараңыздар. Бұл имам Шафиғи сияқты, Ахмед ибн Хамбал сияқты ғұламалардың өздері қолды көтеру тек қана үш жерде ғана бар дейді. Қай жерлерде? Айтқанымыздай дәрісіміздің басында рукуға бармай тұрып, рукудан кейін жәйінде екінші рекаттан үшінші рекатқа көтеріліп бара жатқан кезде қол көтеру. Осы үш жерде сүннет болған қолды көтеру дейді. Ал енді басқа жерлерде қол көтеру жайында хадистер келмеді ме? Келді. Мысалға, сәжденің алдында, сәжденің кейін, екі сәжденің ортасында, әрбір тәкбір алған кезде қол көтеру жайында хадистер келген. Олар жайында қалай деп айтады олар? Олар не дейді? Олардың үкімі жойылған дейді. Тек қана үш жерде ғана қол көтеру ғана бекітілген дейді. Біз не дейміз? Сендердің өздерің бұны, яғни рафъул йадейннің, яғни кейбір жерлердегі үкімі жойылған деп мойындап жатсыңдар. Біз не дейміз? Онда болса, бүкіл жерде үкімі жойылған деп айтамыз. Екіншіден, олардың бұл хадистер жеткізген екі сахаба, Абдулла ибн Омар мен Малик ибн Хувейрис деген екі сахаба, Абдулла ибн Мәсуд сияқты дәрежесіне жете алмайды. Бірінші, Абдулла ибн Мәсудтің олардың ең үлкен артықшылығы, Абдулла ибн Мәсуд ең бірінші иман келтірген сахабалардың біреуі. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямен бірге бүкіл жорықтарға қатысқан. Бәдір, Ухуд, Хунейн, жаңағы басқа да басқа жорықтарға қатысқан сахаба. Пайғамбардың қасынан айырылмаған сахаба, тіпті пайғамбармен бірге намаз оқыған кезде бірінші сапта тұрған сахаба. Ал Абдулла ибн Омар, Малик ибн Хувейрис деген сахаба, олар кішкентай сахаба, бала сахаба. Яғни өткені олар пайғамбарымыздың кезінде олар жас еді, 13-12 жастарында еді. 14 жастарында ма, яғни. Және де пайғамбарымызбен бірге көп жорықтарға қатыса алмаған, пайғамбарымызбен бірге көп жерде бірге бола алмаған, тіпті намаз оқыған кезде пайғамбарымызбен бірге ең соңғы сапта тұрған. Және де ілім тұрғысынан, білім тұрғысынан салыстыратын болсақ, Абдулла ибн Мәсудтің іліміне жете алмайды. Сол тұрғыдан да біздің риваятымыз мықтығырақ. Тағы да артықшылығы біздің келтірген дәлелдеріміздің бұл жоғарыда айтқанымыз сияқты, Абдулла ибн Мәсуд сахих тізбекпен, сахих риваятпен пайғамбарымыздың қолды көтермегендігін риваят ете тұра, өзі соған сай амал қылған. Ал мысалға, Абдулла ибн Омар ол пайғамбарымыздан риваят қылады қолды көтергендігі жайында, бірақ соған сай мұжахидтің келген риваятында қол көтермегендігі бізге риваят етіледі. Бұл барлығы нені көрсетеді? Бұл жерде бір не бар, әлсіздік бар екендігін көрсетеді. Тағы да бір бұл Абдулла ибн Омар мен Малик ибн Хувейристің хадистерінде түсінбеушілік, бір не әлсіздік. Бұлардың хадистерін риваят етілген тізбектерін барлығын қосып қарайтын болсам, онда бір түсінбеушілік, бір-біріне келіспеушілік көресің. Өткені бір тізбекте, осы Абдулла ибн Омарға немесе Малик ибн Хувейристің келетін тізбекте қарайтын болсаң, ол жерде пайғамбарымыздың ифтитах тәкбірінде ғана қолды көтергендігін көресің. Бір риваятына қарасаң, басқа бір тізбектен келген, басқа бір иснаттан келген. Ол жерде ифтитах тәкбірінде және рукудан алдын, рукудан бұрын, рукудан кейін көтергендігін көресің. Басқа риваяттарын қарайсың, ол жерде екі сәжден арасында, басқа риваяттарды қарайсың, сәжден кейін. Сондай бір түсінбеушіліктерді, келіспеушіліктерді көресің. Оның барлығы нені білдіреді? Демек, бұл жерде бұл риваяттар әлсірек. Біздің риваяттарымыз мықтығырақ, иншалла. Және де, ең соңында осы айтылғандардан қорытындылайтын болсақ, сүннетке сай болған, пайғамбарымыз сүннеті болған, бұл қолды тек қана ифтитах тәкбіріне көтеру, намаздың басқа жерлерінде қолды көтермеу деп айтамыз иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.